ajjechaan kun akka gaggeeffamuuf kanneen ajaja kennan aangoonni mootummaas ta'e ajajoonni waraanaa seera duratti dhiyaachuu qabu jedhan. Ibsi paartilee lamaan har'a baasan kun lammiiwwan ajjeesaa baratti aangoorra turan dheeressuuf yaaliin ta'u akka ibiddaan taphachuutti lakkaa'amaa jedha. Itoophiyaan har'a dhiigi lammiiwwan ishee dhangala'uu fi uummanni qe'oo ofiirraa kan itti godaanu taate hojjetanis jiraachuuf illee rakkisaa ta'uu ishee dubbata. Duuti uummataa iddoodhaa gara iddootti babal'ataa, boo'ichi uummataas dhaga'uun guyyaa guyyaatti itti fufeera jedha. Ihaadig waadaa seenu hojiirra kan hin oolchine ta'uusaaf immoo amanamummaa dhabuusaa ibsee jira.